dettagli mill-istorja. Il-waqa tal-Imperu Ruman fl-Ewropa u l-Mediterran kien ifisser li l-istess artijiet madwar il-Mediterran kollu bdew jiġu attakkati minn kull min kellu s-saħħa jagħmel dan. Għalkemm l-ewwel attakki bdew isiru mill-gruppi ta' tribujiet ma' żmien is-sitwazzjoni għadet u daħlu fin-nofs il-Biżantini, l-eredi tal-Imperu Ruman. B'hekk inġib xi ftit ta' stabilità fil-baħar tal-Mediterran. Iżda fl-istess ħin kien qiegħed jitwieled poplu u reliġjon differenti fil-vant nofsani. U dawn kienu l-Arab. Għall-ewwel ma kien hemm xejn speċjali dwar dawn in-nies, iżda ma' żmien kellhom ikunu ta' teddita kbira għall-Imperu Biżantin kif ukoll għall-Ewropa. Wara li l-Arab rnexxielhom jaħkmu l-pajjiżi tal-kosta tal-Afrika ta' fuq, innexxielhom ukoll jaqsmu l-baħar u attakkaw u rebħu s-qallija. Gżejjer Maltin kellhom jgħaddu għal taħt il-kontroll tal-Arab huma wkoll. Il-wasla tal-Arab f'Malta hija maħsuba li seħħet madwar is-sena 870 sena wara Kristu. Għalkemm għad hemm min jaħseb li se tatseħħet f'xi data differenti. F'dak iż-żmien il-Gżejjer kienu taħt il-kontroll tal-Biżantini u sfortunatament fuq dawn is-sekli ftit li xejn nafu. Għadna sal-ġunata tal-lum niddiskutu eżattament x'seta' ġara f'dak iż-żmien. Mhux kulħadd jaqbel u t-teoriji huma vari. Kienu l-Arab aglabiti li attakkaw il-Gżejjer Maltin, kienet ħaġa raġunata, jekk kellu jsir, u dan minħabba l-fatt li minħabba li kemm il-kosta tal-Afrika ta' fuq kif ukoll s-qallija kienu taħt il-kontroll tagħhom. Ma kienx jaqbel li jħallu dawn il-gżejjer bil-portijiet stana f'idejn l-għadu tagħhom. Jidher iżda li l-ġlieda biex ittieħdet Malta kienet taqxejn diffiċli. Mill-fdalijiet arkeoloġiċi nistgħu nindunaw kemm il-ġlied kien aħrax, għax hemm dettalji li juruna tkissir u ħruq fejn kien hemm postijiet tal-Biżantini. Mara minn hekk, mill-ftit dokumentazzjoni li hemm, nafu li f'nofs l-attakk tal-Musulmani kontra l-Biżantini f'Malta, il-kmandant tal-Musulmani kien maqtul u kellu jinbat ieħor minn floku. Dan juri biċ-ċar kemm il-ġlieda kienet ħarxa. Wieħed ukoll jista' jimmaġina l-għala kien sar ħafna tkissir u sakkeġġ wara tmiem ta' dan l-assedju. Il-mistoqsija ta' wara tiġi waħedha. U x'ġara mill-Gżejjer Maltin wara l-bidu tal-ħakma Arbija? Għal din il-mistoqsija għadhom qegħdin isiru studji. U dan minħabba l-fatt li mhux daqshekk faċli li naslu għal konklużjonijiet għax id-dokumentazzjoni hija ftit li xejn. Hemm min jgħid li Malta kienet spiċċat tifforma parti mid-dinja Musulmana. Iżda minħabba li ftit li xejn kienet meqjusa bħala importanti, kienet spiċċat minsija minn kulħadd. Iżda dokumentazzjoni u interpretazzjoni oħra hija li Malta prattikament ġiet abbandonata u ftit ħafna kienu dawk in-nies li bdew jgħixu hawnhekk matul is-sena kollha. U wieħed għalhekk jista' jgħid li l-popolazzjoni kienet minima għall-aħħar. L-Arab ħallew lil Malta tfendi għar-rasa sakemm kienet sejra tibqa' taħt il-kontroll tagħhom u mhux dak tal-Griegi. Iżda l-art kienet ukoll ammila u għalhekk kien hemm diversi nies li kienu jersqu lejn xtutna matul is-sena għal diversi raġunijiet. Jingħad li l-injam ta' Malta kien meqjus bħala wieħed tajjeb ħafna għall-bini ta' postimenti. Kien hemm ukoll l-aspett tal-għasel ta' Malta li minn dejjem kien infaħħa minn kulħadd sa minn żmien il-perjodu klassiku. U b'daqshekk wieħed mhuwiex qiegħed jgħid li l-abbandun kien b'tali mod u maniera li ma kien hawn ħadd jgħix hawnhekk. L-Arab li kienu jinstabu hemm fl-Afrika ta' fuq kif ukoll fis-qallija ma setgħux jabbandunaw Malta u jħallu lill-Griegi jerġgħu jaħtfu l-gżejjer taħt idejhom. Iżda attakk hemm il-Griegi kien hemm ukoll. L-ewwel nett kien hemm ġlied intern bejn l-Arab fl-Afrika ta' fuq u uħud mill-istess Arab li salvaw ħarġu barra miċ-ċentru tal-amministrazzjoni Arbija u marru jfittxu kien f'postijiet oħra. Uħud minnhom setgħu jiddeċidew li jiġu lejn Malta. Huwa maħsub li fis-snin 1048 kien hemm numru sostanzjali ta' nies li ġew Malta u reġgħu marru joqogħdu bi ħġarhom fil-Belt il-Qadima. Bnew il-bini tagħhom u għamluha sabiħ ħammis kif jgħidulna d-dokumenti ta' dak iż-żmien. Kien imbagħad madwar 5 snin wara li l-Biżantini jattakkaw lil Malta bil-kbir. Il-ġlieda tidelli kienet qalila u barra minn hekk kien hemm ukoll il-problema li l-Biżantini kienu b'saħħithom wisq. L-Arab indunaw kemm kienu ftit huma fin-numru kemm inħabba f'hekk li joffrew il-possibilità li jieħdu l-libertà tagħhom lil dawk li kienu l-isira tagħhom. Jidher li sar iftehim u l-Biżantini mhux tal-li ġew imreġġajn lura tal-li tilfu ħafna nies fil-ġlied li kien sar. Madwar 40 sena wara mbagħad, l-Araf f'Malta kellhom jgħaddu minn martirju ieħor. Din id-darba kien l-attakk tal-Konti Ruġġieru, li din id-darba kien irnexxielu jerbaħ lill-ħakkiema ta' Malta. Iżda s-sitwazzjoni kienet xi ftit differenti minn kif wieħed jifhimha. Għalkemm Konti Ruġġieru rabaħ, fil-verità huwa ħalla lill-Araf fil-pożizzjonijiet tagħhom u ma qatx jipprova jikkontrolla kollu xu. Għal daqstant, wieħed jista' jgħid li ma kien inbidel xejn wara l-attakk tas-suċċess tal-Konti Ruġġieru. L-Arab tħallew jgħixu Malta l-aktar snin u dan nistgħu narah ukoll mill-fdalijiet arkeoloġiċi li nstabu l-aktar fl-inħawi tar-Rabat u l-Imdina. Nstabu oqbra u dettalji oħra mill-istess ċimiterju fejn hemm anke dati. Minn dawn id-dati nafu li kien hemm żmien meta f'Malta kien hemm familji kemm minn Sara kif ukoll Musulmani li kienu jgħixu flimkien. Kellu jkun il-bidu tal rikristjaneżmu ta' Malta li biddel kollox u dawwar il-gżira ta' Malta bħala l-qofol tal-ġlieda dejjiema tal-Ewropa Nisranija kontra l-Afrika Musulmana. Vincent Zamiti semmilkom.